Tislima mill-qalb li semmija kolla ta' Campus FM 103.7 dan huwa il-programm Therapytalk. Miej Carl Wright, terapista tal-familja, u flimkien miegħi il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'kull programm ta' din l-iskeda li qegħdin nibdew appuntu kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija, b'ripetizzjoni il-ħamis fit-tlieta u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu, dan il-programm se jkun wieħed li jiddiskuti temi differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Nitalmu flimkien, nikbru mill-esperjenzi ta' xulxin u allura inħeġukom is-seguna u anke tirreġixxu għal dak li nkunu qegħdin niddiskutu magħkom. Tistgħu tużaw naturalment il-pjattaforma online Campus FM fuq Facebook u anke Instagram biex tibatunna reazzjonijiet il-messaġġi tagħkom. Nilqa' mill-ewwel miegħi lil Claire Borch, il-psikoterapista li se tkun residenti f'dan il-programm kull ġimgħa. Claire, insellimlek.
Nsellem lilek u semmija kollha, Karl.
Claire, tix nintroduċu ftit biex se nkunu qegħdin nagħmlu ġifrina u inti tkellimna diġà su il-programm tal-lum bħala l-ewwel wieħed ħsibna li jkun introduzzjoni, introduzzjoni dwarna, introduzzjoni anke dwar l-għażla tal-isem ta' dan il-programm, introduzzjoni dwar is-sensiela kollha, se nkunu qegħdin nagħmlu, se nitkellmu, x'maħniex, nibdew bil-mod. Mini Claire Borch.
Mela, fix-xogħol tiegħi bħala psikoterapista naħdem ma' nies b'mod individwali fuq diffikultajiet differenti li jġibu magħhom problemi ta' saħħa mentali jew problemi ta' natura fir-relazzjonijiet jew fuq il-post tax-xogħol. Ix-xogħol tiegħi huwa l-passjoni tiegħi, Karl. U apparti mit-terapija jiena wkoll ninvolvi ruħi fil-psikoedukazzjoni, ġifieri anke nagħti talks jew forsi anke affarijiet bħal dan il-programm huwa mezz ta' kif inwaslu l-messaġġ lis-soċjetà fuq temi differenti li għandhom xi qasmu mas-saħħa mentali u ma' kif aħna ngħixu ħajja aħjar. Apparti minn hekk jiena b'mod personali persuna li nħobb affarijiet differenti, nħobb inkun man-nies li huma l-qalb, nħobb in-natura, nħobb l-annimali, li kellu wkoll forsi da' xej wiss xi kultant.
Għandi idea jien tagħha din nitkellmu ta' wkoll.
Ekku. U nipprova kemm jista' jkun isu dejjem inqatta' l-ħin tiegħi b'mod li narah li hu adattat ma' dak li nixtieq fil-ħajja tiegħi. U isu dak huwa l-messaġġ ukoll li nipprova nagħti lin nies biex dejjem jippruvaw isibu mezzi ta' kif jgħixu l-ħajja tagħhom b'mod li huwa ta' soddisfazzjon għalihom u anke li jgħinhom jikbru dejjem f'aspetti differenti.
Nirrelata ħafna ma' dak li qed tgħid, Claire, għaliex ovvjament u allura nieħu l-opportunità biex anke nintroduċi lil innifsi għal dawk li forsi qed jisimgħuni l-ewwel darba. Isu nirrelata miegħek għaliex jiena wkoll terapista, psikoterapista li fl-aħħar ftit snin komplejt niltaqa' man-nies u ngħid komplejt għaliex jiena qabel ma kont psikoterapista. Ġej mill-ewwel professjoni kienet dik tal-lim fejn għamilt isu 12-il sena, 13-il sena nallem fl-iskejjel sekondari, kont involut anke fit-trade unionizmu fil-Union tal-Għalliema dak iż-żmien fejn ħdimt dejjem anke qrib tan-nies. U matul dan kollu dejjem żammejt il-medja ma' qalbi. U allura nista' ngħid li l-iktar erja li domt fija kienet proprju l-medja. Għaliex bdejt fis-sena 2000 u għadni għaddej sal-lum. U beħsibni nibqa' għaliex il-medja inti qed ħaġa qed dejjem man-nies u din naħseb illi hija l-iktar ħaġa li t-tieni soddisfazzjon. Għaliex importanti li ma noftmux is-sodisfazzjon minn dak li nagħmlu. Ma nafx kif tħares lejha din, jiġifieri isu kemm huwa importanti li taħdem imma mhux li sempliċement tagħmel xogħol kwalunkwe jew xogħol li jkun joġbok ukoll, imma li qed is-sodisfazzjon.
Ekku.
Kif titkellem u kif tispjega din ta' soddisfazzjon fuq ix-xogħol u fil-ħajja tagħna? Kemm huwa importanti u għaliex huwa importanti?
Importanti ħafna minħabba li aħna nqattaw ħafna mill-ħin tagħna naħdmu fil-verità, ġifieri aktar għall-ġurnata tagħna għall-maġġoranza tan-nies għandek 8 sigħat jekk mhux iktar tax-xogħol tiegħek. U tkun qed tinvesti ħafna ħin u ħafna enerġija wkoll, ġifieri ovvjament apparti li aħna naħdmu biex naqlaw il-flus, ovvjament nkunu nistgħu ngħixu, però huwa importanti ħafna li dak li nkunu qed nagħmlu jagħmel sens għalina u anke jagħmel sens mal-valuri tagħna tal-ħajja. Tana, għax ovvjament biex inti taqla l-flus tista tagħmel kull xogħol, kwalinkwa xogħol. Però meta inti tkun qed mura x-xogħol sempliċiment biex taqlaħħa u tukola u semmek, ovvjament tista tkun diffiċli minħabba li ma tħoġġ dak is-sodisfazzjoni jew ma tkunx qed tħoss li forsi huwa parti minn dak li trid fil-ħajja tiegħek. Jiġi xi ħaġa forsi ta' rutina, forsi xi ħaġa monotona, mentri meta inti ssib xi ħaġa li inti hija l-qalbek u dejjem timmotivak iktar, timmotivak biex titgħallem, biex tikber, tiltaqa' ma' nies differenti, tkun qed tolqot aspetti differenti fil-ħajja tiegħek, mhux biss ix-xogħol biex jiena nkun nista' ngħix, imma anke biex jiena nkun nista' nirrelata man-nies, biex jiena nkun nista' forsi nifhem xi ħaġa iktar fuq in-nifsi, forsi jiena minn jiena fi grupp, pereżempju, jew jiena minn jiena meta jkolli challenge, jew meta jkolli disappunt, pereżempju. Issa ovvjament naħseb mhux kulħadd għandu l-istess valur. Tax-xogħol ukoll, jiġifieri ovvjament persuni differenti jfittxu affarijiet differenti mix-xogħol tagħhom. Però jiena kif għad fil-bidu infatti bħalek kar li x-xogħol man-nies hija xi ħaġa li nara bħala passjoni tiegħi ukoll. Kważi kważi xi kultant naħseb il-passatempi tiegħi u x-xogħol tiegħi jidħlu flimkien forsi jiżżewġu minħabba li anke jekk infittex li naqra xi ħaġa jew nitkellem fuq xi ħaġa ħafna drabi għandha x'taqsam mat-tema tal-umanità, tal-psikoterapija, l-psikoloġija. Però wkoll hawn min forsi ma jkunx jaf mal-ewwel x'inhi dik is-sejħa tiegħu jew il-passjoni tiegħu.
U jiskopriha ma' żmien.
Ekku, ħafna nies bħalma qatt inti Karl ibidlu l-karriri tagħhom jew x-xogħol tagħhom. Fil-każ tiegħek naħseb dejjem kien hemm l-istess tema kif qed tiġi.
Iva, fil-fatt jiena ħafna jistaqsuni ma kif spiċċajt fil-psikoterapija. U ngħid li spiċċajt fil-psikoterapija grazzi għall-esperjenza li kelli maż-żgħażagħ illi kienu jiġu jitkellmu miegħi, kienu jħossu li jistgħu jafdaw, jitkellmu, jistaqsu, kienu ġibu li affarijiet kbar, ġifieri xi kultant anke affarijiet illi qed jgħiduhom lil xi ħadd l-ewwel darba dwarhom infushom u dwar il-ħajja tagħhom 13, 14, 15-il sena. U kont ngħid jien m'għandix għodda biżejjed. U minn hemm bdejt il-pass li jmiss qisu li nistudja iżjed x'għodda nista' nemalgama fix-xogħol tiegħi biex ngħin aħjar. Jiġifieri naf għalilhom. Isu kemm huwa importanti hu li ma neqfux imma. Issa xi ħaġa oħra li qed insemmu Kler u naħseb tajjeb illi niftħu ftit ieħor anke biex is-semmija tagħna jirrelataw u jirriflettu fuqhom u fuq il-ħajja tagħhom. Għax isu dan il-programm ukoll qed nispjegawh f'termini differenti. X'se jkun l-iskop tiegħu? X'diġà qed jiffunzjona fuq hekk? Isu li ma nifirdux laqqas il-professjoni tagħna jew il-karriera jew ix-xogħol mill-ħajja li ta' minna aħna minn aħna. Okay. Allora, per eżempju, inti semmejt il-passatempi, semmejt li tħobb in-natura, semmejt li tħobb l-annimali, semmejt. Kif inpaċuhom dawn? Kemm huwa importanti illi inġibuhom flimkien, il-parti li tiddefinixxi jien min jien fil-ħajja barra mix-xogħol. U jien x'nagħmel fix-xogħol tiegħi?
Ekku. Infatti xi ħaġa li tkellimna ħafna fuq f'din l-aħħar sena kienet it-teleworking. Kif inti ma taħdimx forsi mill-post li inti mdorri fih, imma forsi taħdem mid-dar jew minn x'imkien ieħor. U intu ssem minn natura dik hija xi ħaġa li ġiet nif'moħħi kemm jiena fittixt tul din l-aħħar sena li nipprova jekk nista' nagħmel xi xogħol minn barra nkun x'imkien forsi għall-pissiġġar jew fejn il-baħar, il-baħar huwa l-favorit tiegħi, nipprova nagħmel hekk biex jiena il-ħin xorta huwa ddedikat għax-xogħol li jrid isir, però fl-istess ħin qed nagħmlu f'ambjent fejn jiena jserraħni. U inħeġġeġ persuni li jkunu jistgħu jagħmlu hekk illi jagħmlu dan. Semmejna l-annimali wkoll ħafna persuni qegħdin jgħidulna infatti illi jekk jiġu biex jidħlu lura fl-uffiċini, ovvjament ħadkun diffiċli għal min għandu l-pezz u drawhom id-dar ukoll. Imma fih il-komfort illi inti forsi qed taħdem u fl-istess ħin għandek ftit ħin mal-annimali tiegħek, mal-pezz tiegħek. Però mhux biss qisu naħseb jiena forsi f'dal-aħħar żmien xi ħaġa li tatna qalbin negattiv mal-pożittiv huwa li tgħallimna nkunu kreattivi. U naħseb ħafna persuni wkoll għavolja sabu ħafna sfidi qed ikunu iktar kreattivi fuq kif qasmu l-ħin tagħhom, x'inhu mal-prijoritajiet tagħhom, kif ix-xogħol u l-ħajja personali isu jingħaqdu ma fl-istess ħin ukoll tajjeb li jkun hemm daqsxejn ta' boundaries. Però naħseb jiena hija importanti li isu inti tħoss li dak li tħobb tagħmel u dak li jien il-personalità tiegħek tista' toħroġ fix-xogħol jew fil-karriera li tagħżel li ma tħossokx li tkun persuna differenti fuq ix-xogħol għal dak li inti b'mod personali ma tiġx qisu tilbes forsi maskra u tinbidel minħabba n-natura tax-xogħol tiegħek jew ir-rwol tiegħek, imma huwa sabiħ li jkun hemm isu dik il-fluidità bejn il-personalità tiegħek fix-xogħol u l-personalità tiegħek fil-ħajja personali.
Isu jiena mpoġġiha b'dal-mod, Claire. Dak illi jien nagħmel fil-ħin liberu tiegħi, fil-ħin il-barra mill-post tax-xogħol, jiddefinixxi jien kif se nkun fil-ħinijiet l-oħra.
Ekku, naqbel miegħek.
Isu kif qed nibni li l-nifsi, kif għax din hija għażla? Jiġifieri din tajjeb illi isu nagħmluha ċara illi aħna nażlu u għandna l-libertà sħiħa illi nażlu kif nużaw il-ħin barra mill-ħin tax-xogħol. Però mbagħad dik l-għażla fuq xi sensa oħra jien. X'se nġib f'moħħi jien u nagħmel dik l-għażla? Isu għalija personali bħala Karl jiena nfittex ħafna dak illi jikkalmani, dak illi jtini ċans naħseb u jtini ċans nagħmel sens minn dak kollu li jkun għaddej madwari, dak li jtini ċans ukoll nesprimi li l-innifsi b'mod differenti, jien naf anka nesprimi l-emozjonijiet tiegħi. Mela allura anke hemmhekk ta' naqbad li l-nifsi niġi bżonn in-nies illi nitkellem jien naf inti semmejt l-ikel u ġifina għalija l-ikel huwa n-numru wieħed. Għaliex issa sfortunatament bħalissa ċ-ċirkustanzi huma li huma, allura nimmissija ħafna dik. Imma ikla tagħtini l-opportunità nħossni iżjed komdu, nħossni iżjed nissoċjalizza ma' dak li jkun, iżjed nista' ninterraġixxi, iżjed kważi taqdek. Ġvrina, sibta anka fil-karriera tiegħi sissa kont fejn kont bħala xogħol, dejjem sibt utli ħafna anka relazzjonijiet. Illi ikun hemm dawk il-momenti fejn niltoqgħu f'post differenti. Post iżjed kalm, post daqsxejn iżjed il-bot mill-post tax-xogħol fejn nistgħu nirrelataw. Allura isu qed introduċi tema oħra li naħseb rilevantissimu għal dan il-programm. Ir-relazzjonijiet kemm huma importanti fil-ħajja tagħna?
Ekku. jinn naħseb fil-verità r-relazzjonijiet huma su parti kbira ħafna mill-ħajja tagħna li ma nistgħux naħarbu minnha kif naqbad ngħidha. Ovvjament aħna ngħixu f'soċjetà, ġifieri ma ngħixux waħedna u nibnu relazzjonijiet inħin kollu apparti r-relazzjonijiet intimi tagħna, imma anke jekk aħna mmorru nixtru xi ħaġa minn ħanut, hemmhekk hemm kuntatt, hemm tip ta' relazzjoni pereżempju, forsi mhijiex relazzjoni iktar profonda, imma xorta waħda. Hemm qegħdin nirrelataw, żewġ persuni qegħdin jirrelataw. Jekk fuq il-post tax-xogħol għax issa semmejna x-xogħol, ovvjament, anke min forsi jaħdem ar-rasu, però żgur li jiġi f'kuntatt ma' persuni differenti minħabba x-xogħol tiegħu b'xi mod jew ieħor. Jiena nemmen ħafna li ovvjament isu meta nsemmu tema ta' relazzjonijiet, forsi tista' wkoll tqanqal emozzjonijiet differenti fin-nies. Aw min jgħidlek jiena ta' waħda. Ma nħossniex komdu nafda per eżempju jew noqgħod attent min-nies. Mentri hawn persuni oħra li jfittxu ħafna li jkunu man-nies u jieħdu l-enerġija mir-relazzjonijiet. Naħseb li fil-verità ma hemmx tajjeb jew ħażin, imma wieħed irid jara u x'inhu komdu bih u anke fej jistrieħ, fej iħossu motivat, min jagħmilha waħdu dik u min jagħmilha man-nies. Biss però nemmen li isu relazzjonijiet ta' kwalità tajba fil-ħajja ta' persuna itejbu il-well-being u s-saħħa mentali ta' dak li jkun. Jiġifieri għandna ħafna studji u riċerki li juruna kemm ir-relazzjonijiet anke jistgħu jnaqsu pereżempju ċertu problemi bħal problemi ta' saħħa mentali, anke problemi ta' saħħa fiżiċi, isu l-kwalità tal-ħajja u l-esperjenzi tal-ħajja inti ovvjament tista' taqsamhom ma' dak li jkun. U jista' jkun xi jkun tip ta' relazzjonijiet differenti, ġifieri hawn min għandu ħafna relazzjonijiet differenti, forsi jinvesti f'ħafna nies, hawn min jinvesti f'persuna waħda. Ġifieri ovvjament imbagħad dik jiddependi sum il-personalità tal-persuna u l-lifestyle kif jażlu li jgħixu ħajjithom ukoll.
Ironikament, tinvesti f'persuna waħda, tinvesti f'ftit u tinvesti f'ħafna, xorta qed tagħmel l-għażlam. Aħna nażlu x'tip ta' relazzjonijiet u kemm relazzjonijiet ikonna f'ħajjitna. Allora isu it-tema tal-għażla issa. Għaliex terpitok, għax din hija għażla li jien u inta għamilna wkoll fejn jidħol dan il-programm. Jiġifieri diġà qed innagħtu idea li semmija tagħna id-diskussjonijiet ta' bejnietna x'forma se jieħdu. Imma issa la semmejna għażla nkunu kontabli aħna wkoll lejn is-semmija tagħna. U rrid nieħu anke l-opportunità li nirringrazzja l-Station Manager ta' dan il-program, Selim Buħaġar, u l-team kollu għanna l-tekniku Jordi Mana u l-staff liħor illi għaw ekspirtu ta' familja u koll jgħazla u ġveru għax dana meta tiġi fdat bi-program l-istazzjoni kun għamel għazla. Għaliex għazilna it-tema Terapitok, l-isem. Iktar mill-tema, ma hija tema wkoll. Ma jgħidu l-isem. L-isem Terapitok.
Naħseb l-isem ovvjament ġej mix-xogħol tagħna kif semmejna fil-bidu li aħna terapisti u x-xogħol tagħna huwa l-maġġoranza tiegħu huwa terapija li aħna niltaqgħu man-nies u nitkellmu. Isu nagħmlu dak li jgħidulu talk therapy għax hawn terapiji differenti. U naħseb diġà missejna ma' ħafna temi li niddiskutu fit-terapija infatti bħal relazzjonijiet u x-xogħol u kif tagħmel l-għażliet għall-ħajja tiegħek, kif tgħix ħajja aħjar, x'inhuma l-affarijiet li tħobb. U naħseb illi dan il-programm ħajkun dak, ħajkun fuq temi differenti li kulħadd jiltaq magħhom jew jaħseb fuqhom jew jitkellem fuqhom, però forsi nistgħu aħna isu ninfurmaw u forsi anke nagħtu eżempji tax-xogħol tagħna mix-xogħol tagħna, eżempji veru u veri ovvjament.
Naturalment mingħajr ma nidentifikaw nies.
Definitivament il-konfidenzjalità hija xi ħaġa importanti ħafna għalina. imma ovvjament xi kultant wieħed jista' jitgħallem milli jisma' l-esperjenzi ta' nies differenti u jara wkoll u fej joqgħod f'daw is-sitwazzjonijiet. Jiġifieri ħafna drabi aħna bħala umani mingħajr ma rridu inħarsu lejn ħaddieħor u naraw aħna fejn nistgħu nikbru jew nitgħallmu kultant tajjeb li nnormalizzaw ukoll ċertu affarijiet minħabba li forsi nistħu jew nibżgħu nitkellmu fuq ċertu sitwazzjonijiet li nkunu għaddejjin minnhom. Forsi jkollna ċertu kurzitajiet ukoll li ma nkunux nafu fej ħansaqsuhom jew ma min nistgħu nitkellmuhom u forsi nistgħu aħna b'dan il-programm nesploraw dan kollu. U ovvjament il-kelma therapy talk hija ovvjament tispjega ruha, ġifieri aħna hawnhekk ħan nitkellmu fuq affarijiet relatati mat-terapija ma fil-verità relatati mal-umanità.
Ekku. Ekku, ġifieri sakemm is-suġġett huwa t-terapija u allura wieħed jistenna illi jisma' xi jiġri fit-terapija. U spiega ta' xini jitterapija, forsi għawmin jismaħħa ħafna. U forsi ma mess xadu ma t-tifsira taħħa, ma xieġri jazat. U kunem ħafna kurzitajiet. U isu nis, meta jiġu għat-terapija, jiġux bħala personi weħedhom, jiġux bħala koppji, jiġux bħala familji bit-tfal. Jiġu kif jiġu bil-bżonnijiet taħħom. Interessanti xi ħaġa li dejjem taffaxxinani jien anke meta nħarsu lejn ir-riċerka. Isu rridu ngħidu li ħafna nies jekk mhux il-maġġoranza tagħhom, forsi anke l-maġġoranza assoluta, jersqu b'xi ħaġa, però meta jmissu mat-terapija jispiċċaw itellu affarijiet ġodda waqt li tkun għaddejja it-terapija. U din hija affaxxinanti, hija affaxxinanti għaliex min hemm joħroġ ukoll il-bżonnijiet li kollu il-bniedem, il-bżonnijiet li mhux biss jitkellem issa bħalma jitkellem man-nies fit-triq u bħalma jitkellem mal-ħbieb u bħalma jitkellem man-nies oħrajn fuq il-post tax-xogħol u f'relazzjonijiet oħra, imma jitkellem ma' xi ħadd li huwa imħarreġ professjonalment biex jitkellem b'mod terapeutiku.
Ecco.
U dan huwa allura therapy talk. U għal-beneficju ta' dawk li naqdu magħna dan huwa program li beda fuq l-istazzjon Campus tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja u il-mistiedna residenti il-psikoterapista Claire Borċ. Huwa program li jixxandar kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' fil-ħodu. Qed nispjegaw għaliex therapy talk. Fil-fatt fid-daħla ta' dan il-programm Claire jiena qed li huwa programm li se jkun jiddiskuti temi differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Aċċennajna wkoll għal fatt illi maħniex se nkunu biss qegħdin nitkellmu mill-esperjenza tagħna personali, imma anke mill-esperjenza ta' ħafna nies illi jersqu għat-terapija. Insertajna it-tnejn li aħna wkoll bqajna nistudjaw, bqajna nitħarġu. U b'għajna nalmu u koll anka f'dan is-settur. Għax din għadna m'għednijiex. Iġifieri letturi aħna it-tnejn li aħna ta' studenti li qegħdin jistudjaw anke l-psikoterapija tal-familja u branki oħra ta' psikoterapija. Minn barra hekk aċċennajt int ukoll li nieħdu sehem f'attivitajiet differenti fejn ikollna wkoll ningħataw l-opportunità li naqsmu dak li aħna nafu ma' ħaddieħor.
U nitgħallmu wkoll mingħand ħaddieħor.
U din nixtieq bija kon ġej, din nixtieq li naċċennaw iżjed għaliex anke dan il-programm għandu dak l-iskop. Li mhux biss jeduka, imma jieħu wkoll jagħti l-opportunità li jinna li nieħduha nilqgħuha bil-ferħa. Li nibqgħu nitgħallmu. U allura nixtieq li nitkellmu ftit issa dwar il-psikoedukazzjoni. Bliema mod dan il-programm iservi dik il-funzjoni u kif jirrifletti dak li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum?
Mekkum. Infatti il-kelma psike forsi tajjeb li nispjegaw ukoll, Karl, għandha x'taqsam ma' xi tliet aspetti differenti li huma l-ħsibijiet tagħna, l-emozzjonijiet tagħna u kif aħna naġixxu. Ġi meta aħna nitkellmu fuq il-psike qed nitkellmu fuq il-moħħ, imma mhux il-moħħ biss bħala organu. Imma fuq kif aħna naħsbu ċertu affarijiet, kif inħossuna f'ċertu sitwazzjonijiet u f'esperjenzi differenti u kif aħna naġixxu u nażlu sull-atteġġjament tagħna f'aspetti differenti. U ovvjament il-kelma psikoedukazzjoni tfisser li aħna ħaninfurmaw u nedukaw fuq temi relatati ma daw l-affarijiet ma l-ħsibijiet tagħna, ma l-emozzjonijiet tagħna u ma l-attitudni u l-atteġġjament tagħna, ma l-behavior tagħna. Minħabba li dawn huma tliet fatturi li jagħmluna aħna minn aħna li jiffurmaw il-personalità tagħna, l-għażliet tagħna, huma tliet fatturi li aħna ninnutaw ukoll meta naraw jekk persuna xettejx ħajjita f'saħħitha jew le anke meta nitkellmu fuq per eżempju diffikultajiet ta' psikoloġiċi jew ta' saħħa mentali. U kif għattajjeb inti Karl, apparti li aħna għandna l-esperjenzi tagħna b'mod personali, ovvjament, bħal kulħadd. Imma wkoll għandna l-esperjenza klinika u anke aħna mħarġin ta' kif naraw l-affarijiet forsi b'mod differenti milli wieħed li ovvjament ma jkunx imħarreġ f'dan il-qasam. Apparti minn hekk għandna dan l-ispazju Karl li anke naqsmu għarfin li aħna għandna minn riċerki differenti minn studji li jkunu qed isiru u li dejjem jiġu żviluppati ma' żmien.
Ekku, u minn l-esperjenzi tan-nies.
Ekku.
Għaliex in-nies iġibu ħafna affarijiet magħhom aħna stess, għax din oħra. Isu meta nitkellmu fuq in-nies għall-benefiċċju tas-semmija tagħna, ta'. Meta nitkellmu fuq in-nies u x'iġibu magħhom, aħna ninkludu lin-nfusna, Kler.
Użgur.
U ninkludu lin-nfusna għaliex sakemm aħna noffru lil-ħadd ieħor il-psikoterapija, aħna stess infittxuha.
Ekku, hija xaġa relazzjonali ovvjament, hija xaġa li nibnu flimkien, aħna flimkien man-nies li naraw, l-effett li huma jħallu fuqna u aħna nħallu fuqhom, jiġifieri hija xi ħaġa partikolari ħafna, ħsieb hija relazzjoni partikolari.
Imma taħseb illi n-nies li kieku kellna nistaqsuha ikollha diġà t'anticipan, ikollha diġà l-għarfien li t'anticipan illi aħna wkoll immorru għat-terapija?
Mela, ekku, infatti naħseb mhux kulħadd forsi jaħseb li aħna minħabba li mħarġin f'dan ix-xogħol, aħna wkoll li konna bżonn lajnuna xi kultant jew gwida jew spazju li jkun seren fejn nistgħu nitkellmu u nafu li m'aħniex ħa niġu ġġudikati. U naħseb li aħna naħdmu fuqna nfusna u għadhem tajjeb għall-benefiċċju tagħna u tan-nies li jgħixu magħna u n-nies viċini tagħna, imma anke għall-persuni li naħdmu magħhom. U naħseb huwa proċess li ma jispiċċa qatt li titgħallem, li tikber, li tifhem lilek innifsek il-ħadd ieħor hija xi ħaġa affaxxinanti ħafna għalija. U hija xi ħaġa li jiena nagħmel fit-terapija tiegħi personali bħala klienta, fit-terapija jiena bħala psikoterapista u anke fl-affarijiet l-oħra kollha li jiena nagħmel fil-ħajja tiegħi ta' kuljum.
Ekku, fil-fatt jiena inħobb ngħid li kif nista jien nejn lil-ħadd ieħor, jekk ma nejnx li lin-nifsi.
Definittivament.
Kif nista? Jiġifieri jiena biex nejn lil-ħadd ieħor nejn u nifhem, jienu nejn, nifhem li lin-nifsi wkoll. U jekk hemm affarijiet illi fija n-nifsi jien m'iniex komdu bihom, irrid infittex lajnuna biex nbiddilhom.
Ekku.
Biex nagħlqu dan l-argument. Issib min jgħidlek Kler, illi ma nafx qatt x'iltqajt magħha, iltqajt magħha kemm il-darba, li jkun hemm min illi huwa m'għaddas f'diversi problemi, bħal kulħadd għax kulħadd ikollu problemi huwa normalissimu li jkollna problemi, imma meta xi ħadd jgħidlu sma fittex lajnuna, jwieġeb ma dak inti titkun ta', dak inti titkun. X'tgħidlu?
Jiena ngħidlu parti minn naiva, mill-ptittiġi mill-persuna, ġvill il-persuna titkun tixtieq illi tikber li forsi sib ċertu soluzzjonijiet. Biss però naħseb illi għal-ħafna persuni xi kultant jaslu f'punt fejn minħabba li l-problema tkun tagħhom stess u tinvolvi lilhom infushom stess huwa diffiċli li inti tħares mid-diffikultajiet tiegħek minn barra għax ovvjament inti fuqek innifsek ma tistax forsi tara l-affarijiet b'mod neutrali minħabba li inti tkun emozzjonat. Jew minħabba li ovvjament inti ma tistax tieħu perspettiva ta' xi ħadd differenti. Allura naqbel iva li tittiġi mill-persuna, però li inti kollok persuna neutrali li tista' tgħinek forsi anke tħoll il-kobba hija xi ħaġa esperjenza li hija differenti ħafna minn dak li tista' tagħmel miegħek innifsek jew anke mal-ħbib tiegħek jew familjari tiegħek li wkoll ma jistgħux ikunu neutrali minħabba li huma jkollhom ċertu emozzjonijiet lejk jew ikunu huma wkoll involuti forsi f'xi diffikultajiet li inti qed tesperjenza.
Fil-fatt ngħidu jkunu emozzjonalment involuti jew min ikun viċin tiegħek b'mod jew bieħor huwa emozzjonalment involut. Fil-fatt jiena għal dawn in-nies illi jgħidu int trid tkun jiena ngħidilhom naqbel magħkom 100%. Għax finalment ħadd ma jiġi għat-terapija biex it-terapista jixel xi buttuna jew minn fuq il-counter jagħti xi prodott u jgħid għandek is-soluzzjoni. Int trid tagħmel il-bidla, però ma jfissirx illi għax int trid tagħmel il-bidla kapaċi tagħmilha waħdek.
Ekku.
U din irridu nkunu umli biżejjed illi nammettu illi f'ħaġa jew oħra fil-ħajja se nsibu l-fraġilità tagħna li hija normali u hija xi ħaġa sabiħa.
Iva.
Ukoll.
Iva.
Issa forsi qed ninstema' daqsxejn stramp ngħid hekk għal xi semmija li forsi jgħidu daqsxejn u jgħid, jiġifieri fil-fraġilità tieħu pjaċir, jiġifieri għax tkun fraġli. Iva, ek nispiega jena xina bnidem.
Li ta' minna umani.
Ekku, u kma tkunx dik il-vulnerabilità jen kif sen ħoss l-uġieħ ta' ħaddieħor? Kif sen kun kapaċi nirrelata ma l-uġieħ ta' ħaddieħor? Kif sen kun kapaċi n-empatizza?
Ekku.
Kler, edin nitkellmu fuq il-ħajja in ġenerali, għax edin nispiegaw il-programm f'din, l-ewwel programm f'din is-sens ilha, u edin nispiegaw it-tema umbrella, ħanpoġġu hekk, therapy talk għax huwa l-isem li tajna lil dan il-programm li qed ngħidu se jkun programm ta' kull ġimgħa li jiddiskuti temi differenti li jolqtu il-ħajja tagħna. U allura biex inserħu kon ftit mill-vuċi tagħna se nitfgħu kanzunetta li jisima' I Lived, tajjeb ħan nisimgħuha u mbagħad nikkummentaw dwarha.
Take that jump, you don't fear the fall. I hope when the water rises, you build a wall. I hope when the crowd screams out, screaming your name. I hope if everybody runs, you choose to stay.
Saw so many places, the things that I did, yeah, with every broken bone, I swear I lived. I hope that you spend your days, but they all add up. And when the
Whatever you wanna do, I'll be here right next to you. No matter what comes your way, I know it'll be okay. Whatever you wanna do, I'll be here right next to you. No matter what comes your way, I hope that you can say,
il-kanzunetta I Lived li nixtieq li nikkummentaw dwarha, però għal dawk li forsi għadhom kemm jingħaqdu magħna dan huwa il-programm Therapy Talk miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi l-mistiedna residenti Claire Borch, psikoterapista wkoll. Qegħdin nagħmlu dan il-programm illi jixxanda kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija b'ripetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' filgħodu biex nibnu relazzjoni ma'kom is-semmija. U nitkellmu dwar is-suġġetti it-temi kollha li b'xi mod jew ieħor jersqu fil-kamra li ħafna nies isejħulha it-therapy room, ħafna nies isejħulha l-clinic, ħafna nies isejħulha l-consultation room.
Jew l-uffiċċju.
Jew l-uffiċċju inti xi tħobb issejħilha, Claire?
Naħseb jiena therapy room ngħidilha jew insomma tal-aqas naf naħseb skont in-nies kif jirreferu huma nirreferi jiena. Aw min jgħidlek il-klinik minn l-uffiċċju minn il-counseling room, it-therapy room naqra minn kollox.
Isu importanti għax anke din li tgħid tuża it-terminu li juża dak li jkun. Għaliex għax importanti li nifhmu lil xulxin, importanti li nsu li nkunu isu fuq l-istess binarji bażikament tal-mod kif nifmu lil xulxin. Imma nerxqu għat-terapija biex intejbu il-ħajja tagħna u dik kienet il-konzunetta illi grazzi għat-tekniku tagħna Jordi daħħanna anke biex inserru kom ftit bil-vuċi tagħna, ma nafx kif laqtit hekk, Claire. Jiena bil-mikrofni mitfijin rajtek tipprova tkanta, ħanajt tipprova. Jiena ma provajċ.
Ekku, il-kant mhuwiex skill li jiena għandi, talent li jiena għandi, imma xorta waħda nħu pjaċir inkanta mad-diski. Hija diska nfatti għall-qalbi ħafna. U hija diska li titkellem fuq kemm biex inti tgħid li għext trid esperjenza minn kollox, anka l-uġieħ jew anka li inti jkollok diżappunti. U kif minħabba dawk l-esperjenzi inti wkoll tista' tesperjenza l-ferħ u s-sodisfazzjon. Isu wieħed ma jiġix mingħajr l-ieħor. U l-messaġġ huwa sabiħ ħafna tgħidlek illi fl-aħħar tal-ħajja inti tista' tares lura u tgħid jiena għext. Jiena għext għax batejt, jiena għext għax kelli diżappunti, għax weġġajt, għax kien hemm relazzjonijiet li fallew, għax kelli nibda mill-ġdid u da kollu jagħti kif jgħidu bl-Ingliż the spice of life.
Xi ġmiel, kemmija riflessjoni sabiħa din li għamilt, Claire, kważi kważi nkun nixtieq inwaqqaf, nerġa' lura u nerġa' nismaħħa. Għaliex anka din il-kanzunetta u sabiħ li nużaw, jiġri aħna meta qegħdin nużaw kanzunetta anka biex inserrukom ftit mill-vuċi tagħna, lanqas ma tkun bl-addoċċ. Jiġifieri nfittxu li nimmodellaw anke għalikom u nfakru fl-istess ħin li nfusna l-importanza illi jkun hemm momenti mhux fil-ħajja tagħna ta' ġenerali wisq jekk ngħidek fil-ħajja tagħna kuljum li jkun hemm momenti fejn nippruvaw insibu dik ir-rabta ktitla l-kelma bl-Ingliż ngħidu dik il-connectedness. Dik ir-rabta, dik ir-relazzjoni permezz tal-mużika jew permezz ta' xi ħaġa oħra kwalunkwe u din hija l-kreattività illi mhux biss nisimgħu l-melodija tal-mużika imma anke nagħtu każ tal-lirika. U allura pereżempju jiena f'din il-kanzunetta illi għadna kemm smajna ukoll tolqotni ċerta lirika meta nisimgħu pereżempju "The only way you can know is give it all you have. And I hope that you don't suffer, but take the pain. I hope when the moment comes, you'll say. And you'll say what? I did it all." Isu, kem mija sabiħa illi inkun kapaċi immiss bidejja dak illi jien qed nesperjenza. Unħares bajnejn differenti lejn l-esperjenzi tiegħi stess. Għaliex bajnejn differenti? Għax meta ngħaddu mill-imrar, Swedija naraw. U fis-Swedija it-tentazzjonijiet għall-affarijiet ta' barra minn hawn jiġu wkoll. Fuq kulħadd. Fuq kulħadd. Inkluż fuq u fuq Ekler. Imma meta ngħaddu minnha u din hija r-reżiljenza li nibnu minn esperjenza għall-oħra, isu tenna nikbru. Tenna naraw il-kapaċitajiet tagħna kemm huma iktar milli ħsibna. Tenna nafdaw lilna nfusna mbagħad. Jiena niftakar storja ta' naqsam magħkom. Storja li forsi kont nuża ħafna meta kont nallem lill-istudenti liż-żgħażagħ ta' saċerdot żgħażugħ illi meta laħaq saċerdot dan kien ferħan u l-isqof ta' dioċesi bagħtu seminarju, allura kien iżjed ferħan għax qed jaħdem oħrajn li se jsiru saċerdoti. U meta ġen iż-żmien tar-randan, bata liħ l-isqof u għallu għandi bżonnok tmur tagħmel l-eżerċizzju dan. Għallu mela eċċellenza bil-qalb kollha, għallu għajli fejn, meta, għallu jekk hemm xi ħaġa li tixtieq minni, għallu ma nagħmilhom bil-qalb kollha. U l-isqof għallu se nibgħatek il-ħabs. U dan ħaxok kien għadu jibda, ħaxok, però ovvjament aċċetta b'obbidjenza u mar. U naturalment minn se nixbida fit-tul biex ma nħuġ ħafna ħin, imma interessanti li meta mar kien tant eċitat, kien tant ippanikjat, illi meta daħal fis-sala fejn kien hemm dawn il-persuni kollha residenti f'din il-faċilità korrettiva u daħal biex jibda jkellimhom, u dieħel minn għaddej minn ġo nofshom u qed aħares lejhom. U hawnhekk joħorġu anke ħafna stereotipi fil-moħħ ta' kull persuna, isu anke fil-kultura li nkunu tlajna minnha allura jekk ral xi ħadd bil-misluta jew xi ħadd bit-pinġija jew dan infixel u waqa' mal-art. U tista' timmaġina dawk hemm dak u mhux hekk, jiġifieri probabbilment kieku kont hemm jien, kont nagħmel l-istess. U meta waqgħajt jien u daħku n-nies, daħħaktom jien u jiġifieri fil-verità. Jien kont. Sakemm kien fl-art għamel għażla. Kellu għażla jew li hum mimli bil-mistrija u jiġri l-barra. Jew jagħmel tabirruħu li ma ġara xejn u jkompli, jew inkella jinqeda bi għadin biex jagħmel xi ħaġa. U qam bil-wieqfa dar lejhom u dbissem u qalilhom tad-daħkux. Għallilom veru, daħħaqtkom wahda, bdejna b'daħka u daħka tajba. Għallom pero kemm kien ikun iktar tad-daħk, kważi mid-daħk jiġi l-bik imbagħad, li kieku jien waqgħajt u bqajt mal-art. Li kieku jien qomt u njorajt dak li ġara biex tapar se qisu ma ġara xejn. X'tgħallimni jien din? Tgħallimni li rridu nirrikonoxxu l-waqgħat tagħna. Ma importax li naqgħu. Kulħadd b'xi mod jew ieħor, darba jew oħra, sakemm qed inkellmek hekk qed inġib id-derek quddiem għajnejja tal-filmat illi rajt fuq l-internet ftit tal-ġranet ilu tal-President Amerikan tiela it-taraġġ tal-ajruplan jiġifieri waqgħet tliet darbiet bħal Kristu. Imma kulħadd jaqa'.
Kulħadd. U naħseb jiena illi ovvjament iktar kemm jgħaddi żmien u iktar kemm nikbru, iktar nesperjenzaw affarijiet differenti li jaqduna minħabba li meta inti tesperjenza ċertu affarijiet fil-ħajja tiegħek tista' tifhem lil ħadd ieħor ukoll. U tista' persuna tħares li jew tgħidilha nista' nempatizza, nista' nifhem għax jiena d-dejt u koll, jiena ġarrabt, jiena imbarazzajt ruħi, per eżempju, jiena milt l-izbali jew għazliet mux għalin. Naħseb li kolla kam aħna fil-ħajja naddu minnom daw l-affarijiet u għalek tajjeb li inkunu umli u naċċettaw isu l-esperienzi kolla li jiġu fejn italmu, fejn morru tajjeb u fejn eċċellaw, manka l-esperienzi l-oħrajn. Għax naħseb da kollu jagħmilna dak li aħna u jaqadna u nfatti Karl naħseb xi ħaġa li dejjem hekk tkun f'moħħi jiena huwa kif ħafna relazzjonijiet li jikbru u li jsiru anka intimi, ħafna drabi jibdew ukoll minn punt fejn xi ħadd jaqsam esperjenza diffiċli jew xi ħaġa li jkun għaddejja minna li forsi għandu bżonn il-gwida jew l-għajnuna u l-persuna l-oħra tkun qiegħda hemm biex tisma', biex tifhem jew tinkoraġġixxi u forsi taqsam ukoll l-esperjenzi tagħha. Ħafna drabi relazzjonijiet fejn għajdu bniedem bdejt nafdaħ jew ħassejtni viċin tiegħu ikunu bdew minn ħafna affarijiet imma b'mod speċjali punt jew konverzazzjoni li tkun naqra profonda fejn nkunu vulnerabbli. Naħseb meta nagħżlu li nkunu vulnerabbli ma' dak li jkun u dak li jkun jilqana jilqa' l-vulnerabilità tagħna u forsi jaqsam tiegħu wkoll, hemmhekk inħoss li vera jkun il-punt tal-bidla għal dik ir-relazzjoni.
Ekku, isu it-kabbir hemm isiru ġveru.
Ekku.
Fejn inħossu li mhux biss nifmu lil-xulxin imma kważi li kapaċi inħossu l-ġieħ, inħossu il-sentiment, l-emozzjonijiet jistaw kważi jiġu b-mod naturali, joħorġu, jinftemu, jinħassu. U allura dan huwa li jagħmel il-programm tagħna rik ħafna. Għaliex rikkezza tiġi mill-esperjenza ta' xulxin. U dan hu li qegħdin nagħmlu eżis semmija tagħna permezz tal-programm Therapy Talk. Claire, baqanna ftit inqas minn kwarta fil-kumpanija ta' xulxin, isu 10 minuti qed jagħmel li sinjal it-tekniku tagħna, isu f'dawn l-10 minuti nixtieq li nagħtu ftit idea diġà messejna ta' temi differenti ta' programmi għaliex naturalment aħna nkunu qegħdin nagħmlu x-xogħol tagħna minn qabel u nippreparaw suġġetti differenti. Imma ejja nagħtu idea ta' suġġetti differenti se nkunu qegħdin naqdu, jiġifieri semmejna diġà l-idea ta' terapija u forsi nispjegaw fi programm partikolari xini u x-differenza bejn il-modalitajiet differenti ta' terapija xa' u min jgħidlek isma' xini d-differenza per eżempju bejn psikologu, psikjatra, psikoterapista, counselor, xini d-differenza u dawn it-terapiji differenti u min art therapy u min drama therapy u min music therapy u min talk therapy u min CBT u dawn nansimawhom. Issa, għaw min forsi ikunu ġodda liħ. Għaw min forsi semaħħom ma fxin il-differenza u jkun tajjeb li nispjegaw. Semmejna diġan jinnaf il-relazzjonijiet, semmejna il-xol, semmejna kif ukoll nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Imma x'temi oħra se nkunu qegħdin nittrattaw fil-programm Therapy Talk.
Infatti, Karl, biex nżid miegħek naħseb illi ħafna mit-temi fil-verità jidħlu f'xulxin, ovvjament, però nkunu nistgħu nindirizzaw tema partikolari f'kull programm biex nkunu nistgħu nidħlu fiha daqsxejn iktar. Però żgur illi minn programm għal ieħor ħajkun hemm anke isu dik il-flow minħabba li huma kollha relatati, ġifier jekk ħanitkellmu pereżempju fuq xi ġifieri meta tħossok waħdek jew meta tanti kollok disappunti jew per eżempju problemi fuq ix-xogħol jew fir-relazzjonijiet tiegħek jew forsi meta inti tħossok iġġudikat. Jew inkella anke temi oħrajn per eżempju relatati ma' kif inti tinduna li forsi għandek diffikultà jew kif tgħin il xi ħadd li għandu diffikultà xi qarib tiegħek. Jiġifieri naħseb huma kollha temi li jimmeritaw ħin għalihom, però li jidħlu f'xulxin ukoll.
Ekku, u tajjeb illi kunu jitħlu f'xulxin, iġbiri fil-fatt ankallum semmejna affarijiet differenti li b'mod jew ieħor nistgħu nitkellmuhom waqt diskussjoni ġenerali, però mbagħad xorta jkunu jimmeritaw inħossu aħna programm partikolari, jiġifieri jien naf nistgħu nitkellmu fuq it-terapija ġenerali u nispjegaw illi tista' tkun għal persuna individwali, tista' tkun għal koppja u tista' tkun għal familja. Però ikun jixraq illi pereżempju programm jitratta it-trobbija tagħna, għaliex? Għax isu it-trobbija tagħna hija l-pedament. Sadaq nitkellmu tagħna, tiegħi, tiegħek Claire, tiegħek għażi semmih. Isu il-kol kellna trobbija? Ma kenniex trobbija l-istess, ta' ħatmi l-istess, għaliex għax dan qegħdin nitkellmu trobbija minn persuni. U minn persuni differenti.
Kulturi differenti.
Kulturi differenti. Jiġifieri twemmin differenti. Mhux kulħadd u twemmin m'iniex qed nitkellem biss fuq aħna insara kattoliċi u aħna tal xi denominazzjoni oħra, jew aħna ma nżommu l-ebda twemmin, imma qed nitkellem ukoll fuq dawk il-beliefs.
Il-valuri tal-ħajja tiegħek.
Fuq il-valuri tal-persuni ukoll. Fejn trabbejna ġa din il-bejta li nsejħulha l-familja. U laqgħet insemmu l-familja ma jkunx jistħoq ukoll illi u din nagħmluha fil-programm li jmiss mill-ewwel li niddefinixxu l-familja. U niddefinixxu l-familja għaliex familja nbidlet. Irridu nammettu li matul iż-żmien il-familja ma baqgħetx l-istess. Tgħidli xi ġifieri. Ma nafx imma jiena ikonna ċans fil-programm li jmiss illi nispjegaw, imma isu biex ngħid xi ħaġa żgħira ngħid. Qabel il-familja kienet awtomatikament timftijem bħala r-raġel, il-mara u t-tfal.
Jew x'konna naħsbu fija Karl iktar milli nbidlet forsi li ma konniex nagħtu isem għal familji differenti u forsi issa sirna nirrikonoxxuhom ukoll.
Jiena għalija xorta hija bidla, isu kif żviluppat ejja ħanpoġġuha hekk. U tgħidlu kif żviluppat allura hekk nagħtu eżempji. Llum il-ġurnata hija familja wkoll. Ta' min huwa waħdu, ta' ġenitur illi huwa wkoll irabbi lil-ulied waħdu, jew ta' anzjan illi huwa armel jew armla.
Jew koppja mingħajr tfal.
Jew koppja mingħajr tfal, jew inkella koppji ta' l-istess sess.
Ekku.
Dawn illum il-ġurnata wkoll. U llum għandna iżjed għarfien anke ta' adozzjonijiet, ta' fostering, ta' jiġifieri rridu nitkellmu dwar din, jien naf irridu nitkellmu wkoll dwar mhux biss ir-relazzjonijiet in ġenerali, imma r-relazzjon ta' bejn il-koppja, id-dinamika bejn ir-raġel u l-mara, mod speċjali jekk għandhom it-tfal ukoll. Għaliex għax id-dinamika tinbidel hemm fil-li koppja, fil-li ġenituri. Jien naf imbagħad forsi suġġetti wkoll speċifiċi u ġifieri l-imġiba tajba u kif se nrabbu b'mod tajjeb l-tfal, l-irwol tagħna n-nett. Ma nafx, il-kunċett ta' ħin semmejni jaħx ħin?
Ekku, hemm ħafna kunċetti, infatti, Karl naħseb li nistgħu nsemmu anke l-kunċett ta' telfa meta
tiġġarrab
it-telfa ta' xi ħadd.
Ekku.
U naħseb biex inżitt miegħek Karl meta aħna nitkellmu fuq it-trobbija u l-qofol su tagħna, il-pedament tagħna, huwa importanti wkoll għax dak li aħna nesperjenzaw meta nkunu żgħar ir-relazzjonijiet tagħna għalhekk tajb li nitkellmu fuq ir-relazzjonijiet familji ikabru fina dak minn aħna u anka jiddeterminaw l-għażliet li jkollna fil-ħajja tagħna. Jiġifieri aħna minn aħna llum il-ġurnata Karl jiena u inti bħal kulħadd minħabba l-esperjenzi kollha li għaddejna minnhom minn mindu twilidna u anka kważi ngħidlek minn qabel. Ġifieri importanti nibdew minn hemmhekk biex imbagħad inkunu nistgħu nifhmu anke affarijiet li huma tagħna personali apparti tagħna fil-kuntest ta' koppja jew ta' familja pereżempju.
Ġifieri qed nitkellmu fuq l-aġna tagħna. L-aġna. Kif intaġinna u kif kbirna. U nifhmu żjed il-ħajja tagħna, ġifieri naf nidħlu anke bil-lenti fuq kwistjonijiet differenti bħall-intimità. Jien naf kwistjoni tawġieħ, l-abbuż.
Ecco.
Una natura differente tra abuso fisico, emozionale, psicologico. Innaf separazione, divorzio per la famiglia. Innaf intesemmeite tradimento, l'infedeltà, il xurtal fiducia o che ne restaurava. Innaf l'alienazione, ma speciale feinem separazione o empica, imbato, ispicciau e tfali, intusau min genitur contra genituriħor. Innaf...
Eżempju, Karl, attiġini f'moħħi affarijiet bħal dak li kunet jiġri fis-soċjetà tagħna anke b'mod globali, bħal per eżempju dak li għaddejjem minnu bħalissa
pandemija
u xi jġib magħha, forsi anke per eżempju din fakkarni f'problemi finanzjari jew soċjali, problemi ta' saħħa mentali forsi biex anke nispjegaw affarijiet bħall-ansjetà, bħad-depressjoni, anke per eżempju affarijiet bħall-bullying jew meta inti semmejt l-abbuż, imma anke forsi affarijiet li huma su ta' natura fej għas tkun taf x'tista' sejħilha forsi tajt huwa biżejjed li nsejjaħlu abbuż, x'ifisser dan li ngħaddej minnu pereżempju mill-ħbib tiegħi jew mill-post tax-xogħol huwa abbuż jew forsi mhuwiex allura ma nafx ħa nagħmel imma xorta qed jaffettwani lili b'mod negattiv. Ġifieri wkoll forsi nistgħu nidħlu f'dal affarijiet, Karl.
Ekku, se nkunu qegħdin nagħmlu programmi differenti, nassiguraw lilkom is-semmija tagħna li l-programmi huma kollha attwali, kollha b'xi mod jew ieħor li jmissu l-ħajja tagħna jekk mhux tagħna personali ta' xi ħadd viċin tagħna u anke jekk mhix xi ħaġa daqshekk viċin tagħna. Żgur se tkun xi ħaġa li se nieħdu pjaċir nitalmu dwarha flimkien. Għaliex? Għax illum tista' tolqot lili u għada tista' tolqot lilek. U allura dan iġibna fit-tmiem ta' l-ewwel programm mis-sensiela ta' programmi Therapy Talk miegħi Karl Wright, terapista tal-familja u mal-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Infakkarkom illi dan il-programm jixxandar kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' fil-għaxija, b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt fil-ħdax u nofs ta' fil-ħodu. Min irid jikkummenta jew jidħol f'diskussjoni magħna dwar dak li jixtieq, dwar xi ħaġa li nkunu għedna, dwar xi riflessjoni. Użaw il-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Jaslunna il-messaġġi mid-dirigenza tal-programm u allura dik ġibni biex anka nirringrazzja lil Jordi illi huwa t-tekniku ta' dan il-programm u lid-dirigenza tal-programm partikolarment lil-kap tal-istazzjon Selain Boħaġar. Namlu appuntament ma'kom għal-programm li jmiss, nselmulkom.